លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺកញ្ញាកៅគូនីឡាអ្នកប្រឹក្សាខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលោកង៉ែតម៉ូសេអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ICT នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច Like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរិតានិងសូមគោរពសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA មកដល់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកប្រធានបទអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដោយមានវាគ្មិន2រូបចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានទទួលដំណឹងថាមានវាគ្មិនម្នាក់សិនដោយអ្នកកញ្ញាកែវគូនីឡាកំពុងតែធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនៅឡើយបាទអញ្ចឹងប្រិយសិស្សជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមគឺមានភ្ញៀវម្នាក់ទីគឺលោកង៉ែតម៉ូសេដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សហគមន៍ជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកង៉ែតម៉ូសេបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកពិភាក្សាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលតួលេខចុងក្រោយគឺមានប្រហែលជាអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់4លាននាក់ហើយនោះបាននៅដំណាក់ឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងបរិបទនេះដែរក៏យើងសង្កេតឃើញថាកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះដែលគណៈបកប្រឆាំងបានកើនសម្លេងនិងកើនអសនៈខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះត្រូវបានអ្នកវិភាគជាច្រើនគិតថាកត្តាមួយគឺគណៈបកនេះបានទទួលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook ជាដើមនេះដែលបានជួយជំរុញហើយដែលអ្នកវិភាគនោះមានទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះគឺប្រហែលជាមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលឡើងនេះបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះក៏មានលេចជាព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលមានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលដាក់ថាជា Cyber Crime Law គឺមានន័យថាច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដែលនៅក្នុងសេចក្តីឯកសារហ្នឹងគឺបានភ្ជាប់ទៅនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋត្រីបាទហើយខ្ញុំមុននឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមយកគឺថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនទាន់មានដល់ឡើយទេគឺថ្មីបើមានការចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានតិចគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតាក់តែងច្បាប់ដោយស្ងាត់នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធហើយដោយគ្រាន់តែថានៅពេលនេះមានត្រឹមតែជាការកត់គូនិងសិក្សាប៉ុណ្ណោះបាទហើយនេះជាសម្ទាបសាសរបស់លោកផៃជីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាទសូមជឿញ
អត់មានទេនៅក្នុងដៃរបស់ទីតីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែគិតថាក្រាប់នឹងមានពីររឿងចិត្តពីរក្រាប់ទីខលពីរក្រាប់មួយក្រសួងតែពេលនេះមួយទីក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែពិតជាដៅដណ្ដាត់គាត់ពួកក្រុមដែលតែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែពលឹងដូចជាអ្នកខ្ញុំកញ្ចែឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការចង់អត់និយាយជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនមានទឹកទេកម្មវិធីចាមរាប៉ុណ្ណឹង
បាទមិនមានជាភាសារបស់លោកផៃសិផានដែលលោកបានថាព័ត៌មានលេខនេះគ្រាន់តែជាពាក្យចាមរាមខ្ញុំសូមសួរលោកង៉ែតម៉ូសេដែលលោកធ្វើការខាងការប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នេះតែម្ដងនិងតាក់ទងខាងបច្ចេកវិទ្យា ITC នេះផងដែរបាទជាដំបូងនេះលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចហើយព័ត៌មានដំបូងព័ត៌មានចុងក្រោយដែលលោកទទួលបានតាក់ទងដំណើរការនេះបាទតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ដែរបាទជាទូទៅនោះនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅនៅតាមទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចយើងបានឃើញចុះផ្សាយមកហើយហ្នឹងគឺបានទទួលមកហ្នឹងពីអត់ផ្លូវការទេហើយខ្ញុំស្ថាប័នមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សហគមន៍ហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្នកដែលទទួលបានផ្ទាល់ពីអ្នកណាអីមួយចឹងដែរគឺថាមានស្ថាប័នមួយគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅមើលទៅហើយក៏ copy ចែកគ្នាអីមើលទៅថាតើហ្នឹងវាមែនគឺមែនហើយបើវាមានមែនហេតុអីក៏វាមានជាទៅជាភាសាអង់គ្លេសទៅវិញវាអត់មានភាសាខ្មែរហើយមើលក្នុងនេះទៅគេដាក់ថាជាសេចក្តីពឹករៀងច្បាប់ទី1ភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ draft version 1អីចឹងទៅវាអត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានចូលរួមមួយចំនួននោះគឺថាគេក៏យកស្ដីព្រៀងច្បាប់នេះយកមកជជែកវិភាគសារនេះថាតើស្ដីព្រៀងច្បាប់នេះមានពិតអញ្ចឹងមែនអត់វានៅក្នុងកិច្ចការសង្ស័យនៅឡើយហើយអ្នកខ្លះទៅគេថាទោះបីជាពិតឬមិនពិតក្ដីយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានគោលបំណងនឹងបង្កើតច្បាប់នេះឲ្យចេញមកហើយតាំងពី2000ចុង2011មកម្ល៉េះយើងដឹងយើងមើលនីតិការទៅវាចេញមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់យកមកអ្វីដែលមានការសង្ស័យរបស់យើងហើយការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺថាយកមកដាក់ទុកលើតុកដើម្បីពិសាគ្នាតានឹងវាយ៉ាងម៉េច
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចលម្អិតនឹងដោយសារដូចលោកមានសារថាទោះបីថាមានឬមិនមានក៏ដោយមុននឹងក្រោយនឹងគង់តែមានទេដោយសារកំណើននៃអ៊ីនធឺណិតហើយទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាលឡើងត្រូវមានតាក់តែងច្បាប់មួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរដំបូងនេះគឺតាមព័ត៌មានយើងទទួលបានគឺហាក់ដូចជាមានគឺថាចាប់ដើមក្នុងប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីតបាក៏គាត់បានលើកឡើងគេគឺគិតគូគឺមានការគិតគូរួចទៅហើយដូច្នេះក្នុងដំណើរការនៃការគិតគូដើម្បីតាក់តែងច្បាប់នោះដូចយើងបានលើសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះដែរគឺច្បាប់មួយដែលសំខាន់គឺតាក់ទងកំណែទំនងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅពេលដែលចិត្តចេញជាច្បាប់នេះហើយមានការរិះគន់ទៅក្រោយវិញគឺថាដំណើរការហ្នឹងមិនមានការចូលរួមពីអ្នកមានប្រយោជន៍គឺ stakeholder ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងនៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅវិញតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតាក់តែងច្បាប់ហ្នឹងឬមួយគិតគូរអំពីច្បាប់ហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យដំណើរការហ្នឹងមានអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងចូលរួមតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទកុំឲ្យដូចច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចច្បាប់តុលាការដែលឥឡូវនេះមានការរិះគន់អីជាដើមហ្នឹងថាมันមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលជាដើមបាទតើលោកយល់យ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណបើអញ្ចឹងយើងទៅគួរត្រឡប់ទៅមើលថាតើសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ដែលបង្កើតច្បាប់ហើយនៅតាមយុគដឹងមកគឺថាមិនទាន់មានច្បាប់ដែលបង្កើតច្បាប់ទេហើយចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងដែរបាទដូចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនអីពេលដែលបង្កើតច្បាប់ឲ្យមានច្បាប់ប្រគំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺថាប្រជាជនគេបាតកម្មកោតកម្មពេញផ្លូវនឹងឯងរហូតទៅដល់ដាក់ច្បាប់នឹងទៅតុលាការហើយតុលាការនៅស្រុកគេនឹងគឺមើលទៅច្បាប់នោះវាអត់បំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈក៏ទម្លាក់ច្បាប់នោះមកវិញមកអញ្ចឹងគេមានច្បាប់បើទោះខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់នោះតាក់តែងនឹងដល់ដូចម្ដេចក៏ដឹងថាប្រព័ន្ធនៅខាងសុខាគឺថាគេមានច្បាប់ផលិតច្បាប់ដែរមកយើងវិញពិបាកដែរក្នុងថាថាគាត់ចង់ឲ្យសក្តិព្រៀងយើងមើលអត់អត់មកគាត់ចង់ឲ្យក៏បានក៏មិនចង់ឲ្យក៏បានអញ្ចឹងហើយធ្វើដោយរបៀបម៉េចការចូលរួមរបស់របៀបម៉េចវាអត់មានប៉ុន្តែវាត្រូវគ្រប់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ថាការផលិតច្បាប់កាត់ឡើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានតកតងជាមួយទៅនឹង accountability ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដែរក្នុងច្បាប់ហ្នឹងព្រោះវាអីតកតងរឿងអីតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិពួកអ៊ីនធឺណិតគឺជាកន្លែងបញ្ចេញមតិមួយដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយវាធ្វើច្បាប់នេះកើតឡើងបានវាទាល់តែវាគ្រប់គ្រងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋណាដែលប្រើប្រាស់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគាត់ហើយមកការបង្កើតច្បាប់នេះហើយអត់មានការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ទេចុងច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងទៅឲ្យអ្នកណាគេគ្រប់ឲ្យបានពិតប្រាកដអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលសប្ងាយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងគាត់នឹងបានអត់បានយល់ពីបញ្ហានឹងផងនឹងដូចអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនដូចអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបតែគាត់ដឹងថាអានឹងវាកនិចវាតាក់វាមានតំណែងតំណងទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកខ្លះដឹងទៅអ្នកខ្លះមិនដឹងទៅអ្នកខ្លះលេខ Facebook មិនដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមាន Facebook នៅក្នុងកំពុងតែភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់ Facebook នឹងទៅផងទៅទៀតនោះអ្នកខ្លះទៅអ៊ីមែលផងបាទគាត់តែងតែនិយាយថាខ្ញុំចូលទៅ check emailឯសួរគាត់ថាចូល check email check internet វាខុសគ្នាមិនខ្មិចគាត់ថាគាត់បែងចែកមិនច្បាស់ទេនិយាយរួមទៅដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងវាបានល្អទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានការកាត់គូក្តីនឹងគឺថាសូមឲ្យមានការកាត់គូនឹងវាទលំទលាយបន្តិចដាក់មកលើតុកមកឲ្យសាធារណជនបានមើលជាពិសេសអ្នកដែលinternet user គឺអ្នកប្រើប្រាស់ internet ដូចលោកមេភាសាខាងដើមអញ្ចឹងគឺថានៅចុងឆ្នាំនេះចាំតមិញគឺថាអ្នកប្រើប្រាស់ internet កើនឡើងរហូតដល់ជិត4លាននាក់នៅក្នុងតាមប្រជាជនយើងរហូតជិតដល់15លាននាក់នេះឯងខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាលពីមួយឆ្នាំតមិញពេលដែលពួកយើងពួកខាង CLC បានចុះទៅអង្កេតការផ្សេងផ្សេងនឹងខ្ញុំបានជួបនៅលោកយាយម្នាក់ប្រហែលជាវ័យខ្ញុំហៅលោកយាយចុះប្រហែលពីវ័យ60ទៅ70ឆ្នាំនឹងគាត់ដើរមកសួរខ្ញុំថាគាត់ចង់បានអាស័យដ្ឋានគេហទំព័រ website សំទោសចង់បាន website របស់គណៈបកមួយនោះបាទហើយខ្ញុំឆ្ងល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាលោកយាយចាស់ហើយលោកយាយចង់យល់នឹងទៅអីលោកយាយមើលមិនកើតប៉ុន្តែគាត់លោកវិញគាត់ថាគាត់មានចៅដែលអាចបើកអានឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានគិតឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផ្សេងជួនអ្នកដែលគាត់អាចទៅយកតម្រូវការអ៊ីនធឺណិតដែរដូចជាលោកយាយគាត់សុំឲ្យចៅគាត់បើកអាគេហៅតំព័រនឹងគាត់ឃើញអ្នកដែលអាច access ទៅ internet បាននោះវាមានកម្រិតណាទៀតទៅវាអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់នៅឡើយទេសម្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែមានតួលេខអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានតួលេខអ្នកដែលអាច access ទៅ internet បានតើវាមានតួលេខកម្រិតណាអញ្ចឹងអាការការឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាកាន់ធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយមួយច្បាប់នឹងចេញមកទៅមានការកឹកគូមានការកឹកគូដល់ពេលចេញមកអញ្ចឹងទៅដូចច្បាប់3ដែលខាងដើមដែរយើងស្ដាប់ VOA មិញនឹងឯងទៅគឺថាមានការឆ្លើយតបពីខាងសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅវាមើលធ្វើមើលទៅវាហាក់បីដូចជាគាត់ប្រកាសច្បាប់គាត់ប្រកាសទៅគាត់ទៅហើយអ្នកអនុវត្តតែអនុវត្តតែអនុវត្តចាំតែប្រកាសអនុវត្តទៅបានហើយមិនចាំកឹកគូទេគេចេះកឹកគូហើយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកហើយនៅពេលនេះដោយកញ្ញាកៅគូនីឡាបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA បាទខ្ញុំសូមជាដំបូងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកៅគូនីឡា
បាទជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទូបាទបាទដោយសារមុននេះលោកថ្ងៃមុនសេបានលើកអំពីចំណុចថានៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺដែលជាប្រទេសដែលមានការតាក់តែងច្បាប់បែបនេះរួចទៅហើយនោះគឺមានប្រតិកម្មមានជាដើមខ្ញុំច្បាប់សេចក្តីព្រៀងដែលបានធ្លាយទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលគាត់នៅបានបដិសេធពីវត្តមាននេះប៉ុន្តែគាត់បានលើកពីការកឹកគូសេចក្តីព្រៀងបែបនេះនោះខ្ញុំចំណុចរិះគន់មួយដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ដែលពង្រឹងច្បាប់ដែលគេបានធ្លាយចេញនេះគឺចំណុចមួយដែលតាក់ទងការដាក់ទោសចំពោះការបញ្ចេញមតិហើយក៏ឡោមមកការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មជននៅតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាច្បាប់នេះឬមួយច្បាប់ណាមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺនឹងរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរកញ្ញាកៅគូនីឡាដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកមួយរូបផងដែរបាទតើបានព័ត៌មានចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចតាក់ទងនឹងច្បាប់នេះហើយការបារម្ភរបស់អ្នកសរសេរប្លុកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទ
ចាអរគុណសំទោសអរគុណនៅសំណួរមួយនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសឹងតែរាល់ថ្ងៃឬក៏រាល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាជាការដូចបងមូស៊ីក៏និយាយអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរទេនៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលទៀតក៏គេមានច្បាប់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Crime Law នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាព័ត៌មាន ចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺថានឹងមានការពិភាក្សារវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់នឹងប្រជុំគ្នានៅដើមខែកក្កដានេះដើម្បីស្វែងរកនៅចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយរបស់សក្តីព្រៀងដែលគាត់ទទួលបានលើកទី1ហើយលឺសូថានឹងមានគេនឹងអាចជញ្ជឿសក្តីព្រៀងលើកទី2ហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើការក្រសួងបានមួយប្រមាណក្រុមនឹងចាហើយចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលឮសូថាមានច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងកំពុងតែដើរទៅកាន់ផ្លូវមួយដែលប្រទេសចង់ថាសិទ្ធិក្នុងសិទ្ធិចង់ថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានរឹតបន្តឹងពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំបានអាន draft សេចក្តីព្រឹងច្បាប់ហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតចប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមាន article 1មានមាត្រា1ចាដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំជនជាតិហ្វីលីពីនដែលគាត់ធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែគាត់ជាសកម្មជនដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបានឲ្យគាត់មើលគាត់ក៏សោកឲ្យគាត់និយាយថាដូចគ្នាបែបបាត់ចាហើយគាត់អាតិខលមួយហ្នឹងចាដែលដាក់ទោសទៅលើជនណាដែលទៅសេព័ត៌មានបាត់ឬក៏អ្វីក៏ដោយចាអ្វីក៏ដោយតាក់ទងទៅនឹង content ភាសាហ្នឹងថា content ឬក៏យល់ថាមាតិកាចាហើយខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹង Cyber Crime Law នៅប្រទេសដទៃទៀតណាគាត់និយាយថា Cyber Crime Law ឬក៏ច្បាប់នៅលើដើម្បីការពារមិនឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មលើអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសដទៃទៀតណាគឺវាមានលក្ខណៈ technical មានន័យថាគេប្រាប់បង្កើតវាដើម្បីការពារកុំឲ្យឧទាហរណ៍មានការលួច credit card មានការលួចដូរគ្រឿងញៀនឬក៏ការលួចដូររូបភាពឬក៏ video អាភាសអីផ្សេងគ្នាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែมันមានច្បាប់មួយណាដែលគេដាក់ទោសទៅលើនៅតាមអ្នកដែលគាត់បញ្ចេញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនៅលើ website របស់គាត់ឬក៏នៅលើ blog របស់គាត់ឬក៏នៅលើប្រព័ន្ធសង្គមសង្គមនោះទេ
បាទ
ចាហើយពុទ្ធទៀតគេសង្កេតឃើញថា draft ទី1សេចក្តីព្រាងទី1ហ្នឹងគឺវាស្រដៀងទៅនឹងច្បាប់ cyber crime law ដោយនឹងប្រទេសមួយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគឺប្រទេសរូម៉ានីចាហើយគេឃើញមាន typos គឺឃើញមានគេហៅថា mistake spelling errors ដែលស្រដៀងនឹងច្បាប់ដែលរូម៉ានីចេញអ្នកខ្លះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាវាហាក់ដូចជាថា copy paste គឺចម្លងយកមកទាំងអស់ដោយអត់បានមើលឃើញនៅកំហុស spelling ទាំងអស់ហ្នឹង
បា
ទចា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាកែវគូនីឡាបានបញ្ជាក់ពីចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងនឹងច្បាប់នេះបាទហើយសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទប្រិមត្តអ្នកសាប VOA នៅពេលនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងពិភាក្សាអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់សាធារណជននៅក្នុងការតាក់តែងច្បាប់អ៊ីនធឺណិតហើយច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺយើងនិយាយទលំទលាយច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែមានការកត់គូក៏ដូចជាច្បាប់អ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងមានក្នុងពេលអនាគតបាទហើយយើងមានវាគ្មិនពីរូបគឺកញ្ញាកែវគុនីឡាដែលជាអ្នកប្រឹក្សាខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងលោកង៉ែតម៉ូសេដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ICT នឹងនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បាទហើយនៅពេលនេះយើងមានអ្នកទូសັບចូលមួយរូបបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតែម្ដងបាទជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទសូម
និយាយបទអ៊ីនធឺណិតនេះគេខ្ញុំសូមចាប់ដើមធ្វើអធិប្បាយពីថា
បាទលោកសុំសនលោកសុនខេតបាទ
លោក
បាទសូមលោកសង្ខេបហើយសួរជាសំណួរបាទ
ជាទូលោកមិនដឹងទីនេះចង់និយាយថា
បាទជំរាបសួរលោក
ខ្ញុំថាប្រាប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប្រហែល100%ពួកអ្នកនៃជនបទហ្នឹងលោកជាច្រើនអ្នកខ្វះសំភារប្រើដល់ហ្នឹងនេះគឺស្បអ៊ីនធឺណិតតែរដ្ឋាភិបាលបើចង់ស្បអ៊ីនធឺណិតទីគឺប្រើអ៊ីនធឺណិតនេះកើវាប៉ះពាល់ទៅរីកថាពលរបៀបយ៉ាងដូចតែតែយើងចង់និយាយថាប្រតិជានេះរដ្ឋាភិបាលប្រតិសេរីទៀតទៀតទៅហ្នឹងអន្តរជាតិគេបានចំហយ៉ាងដូចជាព័ត៌មានព័ត៌មានអក្រក់ប៉ិប៉ិទៅវាអាស្រ័យលើអ្នកវិទ្យាទេដូច្នេះហើយក៏ស្ថិតបែបថាបានមានជំរុញគឺច្បាប់ហ្នឹងព័ត៌មានជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចដែររាជជាតិក្នុងរដ្ឋខបលូនយើងថាជាប្រទេសណាមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសិទ្ធិទទួលបាននៅរាជជាតិអាស្រ័យយ៉ាងពីព័ត៌មានហ្នឹងគឺរាជជាតិនិយាយដល់ហ្នឹងតែស្ថិតបែប គឺថាគាត់មិនមែនតើនេះគេនិយាយតែជាគុំនេះគឺគេទៅយាងឡាណាស់ទៅទូប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទហើយខ្ញុំបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook ម្នាក់របស់នន់សេរីបុតដែលបានសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងដែរគឺថាតើច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដល់ការរីកចម្រើននិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសំណួរមានន័យដូចសង្ខេបគឺថាតើយើងគួរមានច្បាប់នេះដែរឬអត់ហើយនៅប្រទេសផ្សេងក៏គេមានច្បាប់នឹងដែរបើសិនជាគួរមានតើមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទហើយសូមជួយបកស្រាយ
បាទអឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមុនអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនអឺសញ្ញាលពូសុនធនអឺតាមពិតទៅនឹងដូចលោកសុផាតបានជំនាញខាងដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានទួលលេខដូចគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺថាប្រហែលជា7 4លានអ្នកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកដែលប្រើប្រាស់អឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងយើងហៅថា internet user អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយជាភាគច្រើននៅក្នុងជនបទហ្នឹងគឺមិនសូវទេវាថាក្នុងតំបន់ក្រុងគឺថាមានច្រើនដូចក្រុងក្រុងកំពង់ធំកំពង់ចាមឬក៏ក្រុងភ្នំពេញអីចឹងទៅទីនេះចឹងទៅវាមានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកតាមជនបទមួយចំនួនហ្នឹងគឺពិបាកទទួលបាននៅសេវាអ៊ីនធឺណិតនឹងបន្តិចលោកពូសុនទុនហើយតតងជាមួយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើមានច្បាប់នឹងគុណមានអត់ហ្នឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅជាពីបែបអញ្ចេះច្បាប់នឹងគួរមាននៅពេលណាដែលប្រព័ន្ធតុលាការយើងមានភាពយុត្តិធម៌ហើយឯករាជ្យហើយបាទអាហ្នឹងយើងគួរមានប៉ុន្តែមិនសិនទីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រព័ន្ធតុលាការយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យអីនៅឡើយទេយើងគួរមានច្បាប់នោះទេបាទមកច្បាប់នោះព្រោះច្បាប់នោះវាត្រូវតែផ្ដល់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យគាត់សុខរីករាយនឹងការទទួលយកច្បាប់ហ្នឹងដែរគាត់អនុវត្តធ្វើការអនុវត្តទៅវាបានអត់ដែរការពារគាត់ដែរការពារអីពេលពេលដែរមានចោលអ៊ីនធឺណិតដូចទីហោគុណលាលើកតាក់ទងជាមួយនឹងការលួច credit card បានអន្តទានធនាគារអញ្ចឹងអ្នកដែលជន់រងគ្រោះហ្នឹងអាចសុំលុយពីធនាគារមកវិញដោយតាមច្បាប់អីមួយចំនួនអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយទេមានច្បាប់នេះកើតឡើងទៅតាមខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ឆ្នាំ2011របស់អតីតនារីការពិសេសរបស់ការសិទ្ធិជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងមតិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺលោក Frank LaRusse ហ្នឹងគាត់ថាភាគច្រើនអាច្បាប់ Cyber Law ហ្នឹងគឺសំដៅខ្លាំងទៅលើការពារឯកជនភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់អីចឹងទៅហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង terrorist ជាគេចាត់ទុកថាជាសកម្មបាទជាភេរវករអីចឹងដែរបាទហើយយើងមើលទៅសាងសញ្ញាពីរនេះគឺវាអត់សូវល្អទេសម្រាប់យើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអ្នកណាដូចជាប្រហែលខែមួយខែចុងក្រោយនេះគឺថាពីខែចុងក្រោយនេះគឺជនអនាមិកត្រូវបានចាប់ទៅដាក់ឃុំនៅក្នុងទីបេសអីចឹងទៅយើងឃើញយើងឆ្ងល់ជនអនាមិកនៅណាគេជនអនាមិកខ្លះហើយមានការពួកនឹងធ្វើអីខ្លះអីចឹងទៅយើងមើលកាលពីមុនឆ្នោត website គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជា20ជើងត្រូវបានក្រុមនេះបានចូលទៅបំបែកអីចឹងទៅហើយបន្តបន្តទៀតមកគឺថា website ជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានគេចូលទៅបំបែកអីចឹងដែរដើម្បីផ្ដល់លេខកូដឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានចេញមួយចំនួនព័ត៌មានសម្ងាត់មួយចំនួនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាចេតនាល្អនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការកំណត់នៅការកំណត់សម្គាល់របស់ចៅអនឡាញគឺហៅ online thief ហ្នឹងអានោះវាអីប៉ុន្តែមិនដឹងគាត់កត់កំណត់អីមិនឯណាកំណត់សម្គាល់ចៅអនឡាញហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងអត់មានកម្មវិធីហ្នឹងវាអត់វាត្រូវការទិញហើយខ្ញុំមានចេះអីចឹងទៅខ្ញុំយកលេខកូដពីណាពីណីមកទៅដោតកូពីមកដាក់លេខកូដបំបែកកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យប្រើដល់អត់គិតថ្លៃទេបាទហើយខ្ញុំបានហ្នឹងពីអនឡាញដែរពីអ៊ីនធឺណិតដែរអានោះខ្ញុំចាប់ទុកថាជាចោលអនឡាញអត់ក្មេងឥឡូវអាយុ6ឆ្នាំអសំទោស16ឆ្នាំដែលរៀននៅវិទ្យាល័យទេអាចដោះលេខកូដរបស់ទូរស័ព្ទបានគឺគេប្រើពាក្យថា jailbreak ឬក៏ root machine
បាទ
អាហ្នឹងមានន័យថាបំបែកកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមួយហើយដើម្បីឲ្យបានចូលទៅកាន់កាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងពេញដៃចោលមានន័យថាគាត់អាចដោនឡូតនៅកម្មវិធីមួយចំនួនទៀតដែលគេត្រូវទិញហ្នឹងគឺដោនឡូតមកអត់ទិញទេគឺ free ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតើគាត់ចាត់ទុកជា ចោលនៅអនឡាញដែរអត់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាវានិយមណីវាផ្សេងគ្នាហើយក្នុងច្បាប់នេះដែលខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនលើកឡើងដែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងអត់ច្បាស់ថានោះវាមានពិតប្រាកដអត់ទេហើយខ្ញុំអ្វីខ្ញុំបារម្ភហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងដាក់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តយើងទៅមើលនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលយើងអត់ដឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះវាពិតឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់តរឲ្យក្នុងការចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីច្បាប់នេះពី Cyber Law នេះពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺថ្មីមែនតើច្បាប់នេះទាំងសង្គមស៊ីវិលក៏ថ្មីដែរហើយសម្ញាប់នៅឯខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ថ្មីដែរជាពិសេសគឺថ្មីគឺសម្ញាប់អ្នកដែរគិតគូកម្មការច្បាប់គឺ Law Maker គេពិសេសគឺអ្នកគឺតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គុយនៅក្នុងសភាដើម្បីប្រកាសច្បាប់នេះគឺថាតើគាត់យល់ដឹងច្បាប់ផ្នែក ICT ឬក៏ Technology នេះវាច្រើនកម្រិតណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុននឹងជូនវេទិកានេះដល់កញ្ញាគូនីឡាខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់សារជាមួយលោកភូលីយុទ្ធដែលគាត់ជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹង ICT នឹងដែលកន្លងមក VOA បានសម្ភាសន៍គាត់ហើយដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នេះហើយបានរិះគន់ថាការតាក់តែងច្បាប់នេះមានកង្វះការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាចុងក្រោយជាមួយគាត់នឹងក៏គាត់បានលើកអំពីបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នេះបើសិនជាអនុម័តគឺឧទាហរណ៍ដូចជាលោកមូសេបានលើកពីថាបើសិនជាក្មេង10យុវប្រមាណឆ្នាំដែលគាត់ hack ចូលហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍គាត់ hack ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅប្រទេសកម្ពុជាតើពេលហ្នឹងទំហំនៃច្បាប់ហ្នឹងអាចចាប់អ្នកហ្នឹងបានឬអត់ដូច្នេះដែលជាកង្វល់នេះគឺថាតើបើសិនជាមានច្បាប់នេះកើតឡើងតើចេតនានៃច្បាប់នេះយ៉ាងណាវិញបាទ
បាទ
បាទអ្នកនាងគូនីឡាមានអីបន្ថែមទេបាទចំណុចនេះ
Hello ជំរាបសួរចាតើតើអំពីការចូលរួមបង្កើតច្បាប់ទាំងនេះជាការប៉ុណ្ណាមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនរួមទាំងលោកពូភូលីវូដនឹងគាត់បានជម្រាបថាច្បាប់នេះសក្តីព្រឹងច្បាប់នឹងគឺចេញមកដោយរៀបចំដោយក្រុមមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានជំនាញខាងច្បាប់អីទេចង់ថាគាត់អត់ទទួលបាននៅការសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងច្បាប់ចាអញ្ចឹងជាការប្រដៃសក្តីព្រឹងនឹងគឺតែចេញពេលដែលខ្វះខាតនៅការនៅជំនួយពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងចេញមកគឺតែងតែមានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនិងក៏ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនណាចាយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ទាំងមូលហ្នឹងមានមាត្រាមួយដែលវាគួរឲ្យកង្វល់ជាងគេហ្នឹងគឺមាត្រាទី28ហ្នឹងដែលវាតាក់ទងអំពីមេតិកានៅក្នុង website ក្នុង blog ឬក៏នៅលើ internet ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនគាត់និយាយថាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងច្រឡំជាមួយនឹងគេហៅថា media law ច្បាប់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាពួកវាច្រឡំគ្នាខាងផ្នែកមួយនេះគឺចង់ថាធ្វើឲ្យយើងមានការច្រឡំនៅខ្មែរយើងមានការច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ press law ឬក៏ media law ហ្នឹងដែលវាសឹងប្រហែលទៅនឹងច្បាប់មួយនេះដែរគ្រាន់តែខុសគ្នាគ្រាន់ថាមួយនេះគឺដាក់ទោសទៅលើជនណាដែលគាត់សេអ្វីមួយឬក៏និយាយអីមួយប៉ះពាល់ណាម្នាក់ឬក៏ប៉ះពាល់គេហៅថា national security សុវត្ថិភាពរបស់ជាតិយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងនៅលើ internet ហ្នឹងហើយបក press law របស់យើងវិញសំទោសច្បាប់ខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងវិញដាក់ទោសលើជនណាដែលនិយាយអីមួយមិនត្រឹមត្រូវលើម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ក្រុមណាមួយបព្វណាមួយឬក៏ក្រុមណាមួយចាដល់ណាក៏ដោយតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានកសែតមានវិទ្យុអ៊ីចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយគាត់យល់ឃើញថាចំណុចមួយនេះគឺជាចំណុចដែលរសើបហើយនឹងគួរប្រយ័ត្នបារម្ភមែនទែនចាហើយម្យ៉ាងទៀតច្បាប់មួយនេះគឺនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាច្រើនដោយបងមូសេក៏បានយល់ចឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺកើនឡើងមែនទែនលើកនេះលើកយើងលែងឃើញថាមានក្មេងទេចង់ថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងក៏កាន់តែមានច្រើនហើយលើសពីអាយុ30ឆ្នាំគឺគាត់ក៏ចាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់អាយុលើស2 30ឆ្នាំហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់ចាប់ដើមមើល Facebook ដើម្បីទទួលព័ត៌មានចាអញ្ចឹងគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់គាត់
ខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងគូណាយើងសល់ប្រហែលជា2នាទីទៀតប៉ុន្តែមុននេះលោកមូសេបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះគួរមាននៅពេលដែលយើងមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យច ុះចំពោះមានន័យថាគាត់ថាមានន័យថាសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាមិនទាន់ចាំបាច់ទេចុះចំពោះអ្នកនាងវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
ចំពោះខ្ញុំរូបភាពផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមានភាពរីកចម្រើនលុះត្រាតែប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរនៅយោបល់នៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ថាទស្សនៈរបស់គាត់ការធ្វើការងារការរៀនសូត្ររបស់គាត់ហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺឥឡូវក្លាយជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃការរៀនសូត្រនិងការរស់នៅការធ្វើការរបស់មនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានច្បាប់មួយដែលគេហៅថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់វាចាំមានភាពមិនច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់នៅផលលំបាកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគាំទ្រនៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់ហ្នឹងយើងអាចdelay ពន្យាពេលហើយយើងចាំមើលស្ទាបស្ទង់មតិរបស់ប្រជាជនតើតាប្រជាជនយល់យ៉ាងណាមុនពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងចេញមកត្រូវបានគេ pass ត្រូវបានគេអនុម័តថាជាច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកចូលរួមផ្ទាល់ដូចជាសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមឯកជនដែរគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ថាតើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏ផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាដើមចា៎អញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងនិយាយទៅអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសយើងគឺនៅថ្មីទេមិនមែនមានថាយើងប្រើ50ឆ្នាំឬយើងទៅមកចូលនៅឆ្នាំ1993 94នេះចា៎អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីនោះមកដល់ឥឡូវគឺយើងនៅក្មេងខ្ចីខ្លាំងមែនទែនជាងអតីតហើយខ្ញុំឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមុនគេនឹងចេញច្បាប់ហ្នឹងគេមានប្រវត្តិប្រើរាប់ចង់ថាប្រើយូរជាងយើងមែនទែនតាំងពីឆ្នាំជិតជាងអញ្ចឹងគេតែមិនចេញច្បាប់ថ្មីថ្មីនឹងដែរទេចាអញ្ចឹងយើងគួរតែទុកឱកាសឲ្យប្រជាជនស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់សិនហើយតើតើអ ுக ្រិតកម្មនឹងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានអ ுக ្រិតកម្មអីណាធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់ប្រជាជននោះដែរ
សូមជម្រាបអរគុណអ្នកនាងគូលីឡាដែលថាយើងមានពេលតែទំនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះហើយសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់បើសិនជាប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅកាន់ khmer.voanews.com/hellovoa បាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមសុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ